Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 26 лістапада.
Праблема шматдзетных маці ў Беларусі. Як знайсці працу?
Усе выплаты скончваюцца, і так сям'я адразу аказваецца беднай.
Ці зменшацца рэпрэсіі пасля выбараў? Прагноз Шрайбмана.
Прынамсі, гэтых хваляй можа зрабіцца паней.
Чык-чырык, як твітарскія рыхтуюцца да ядзернай вайны.
У жэсах ўжо вісят аб'яўкі.
Так.
Як трэба сябе паводзіць падчас ядравага ўдару.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі беларуска запісала эмацыйнае відэа, у якім пракаментавала нядаўнія словы Лукашэнкі пра тое, што ў краіне не будзе бяздомных і дармаедаў.
Апынулася, што аўтарка відэа – шматдзетная маці, якую не бяруць на працу пасля дэкрэту менавіта праз яе шматдзетнасць.
Куды б яна не хадзіла, паўсюль патэнцыйныя працадаўцы кажуць, што ім не патрэбныя супрацоўнікі, якія могуць ісці на бальнічны.
Нараджайце, а потым вас ніхто на працу не возьме, рэзюмуе маці трох дзяцей.
Пра праблемы шматдзетных маці ў краіне наш рэдактар Змісер Лукашук паразмаўляў з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Як вы глядзіце на гэтую тэму з гендэрнага пункту гледжання? Ну, можна было б сказаць, ну, трое дзяцей. Бацька ж ёсць у іх? Муж, можа быць, трэба дзяліць абавязкі. Ну, от вогуле, как бы, два аспекты. Па-першае, безумоўна, гэта як жанчыне з дзецьмі знайсці працу, што вы ў гэтым бачыце, і другі вот... падзел праву.
Да, я так і зразумела, пра што мы будзем гаварыць. Я таксама глядзела гэта відэа. Так, яно вельмі такое красамоўнае, вельмі такое ілюстратыўнае. Яно паказвае рэальнае жыццё. Вось не тое, пра што рапартуюць чыноўнікі, якія створаны ўмовы для вось мацярэй, для дзяцінства і гэтак далей, а вось рэальная карціна. І, ну, я разумею гэтую маладую жанчыну. Так і ёсць. Вось тое, пра што яна расказвае, так і ёсць. Вось у яе трое дзяцей, яна хоча працаваць, яна выйшла з гэтага трэцяга дэкрэта. І так, галоўнае пытанне, якое ёй задаюць, а вось калі вашы дзеці будуць хварэць, хто з імі будзе сядзець? І вось тут таксама, ну, так, такая цікавая складваецца карціна. З аднаго боку, ну, глядзіце, як бы, ну, я разумею, што вось гэты працадаўцы хочуць, каб у іх працавалі не людзі, а роботы, якія ніколі там не хварэюць, у якіх там не бывае нейкіх сямейных абставінаў, якія заўсёды ў добрым настроі вось прыходзяць і працуюць. Але ўсё ж такі, ну, я думаю, што трэба мець на ўвазе, што ты працуеш не з роботамі, а з людзьмі. І ў кожнага чалавека, ну, могуць быць нейкія вось абставіны, і не тое нават, што яны могуць быць, яны у кожнага і кожнай ёсць. І гэта нармальна, бо мы людзі, яшчэ раз, не функцыі працоўныя. Мы людзі, вось так мы як бы пабудаваныя, і гэта трэба ўлічваць. І гэта, мне здаецца, жыццё не тое, што складанае, а яно наадварот цікавае і разнастайнае. Таму, ну, я параіла бы, напэўна, усім працадаўцам усё ж такі разумець, што яны працуюць людзьмі. І тут, канешне, жанчыны-маці, гэта вельмі відавочна, але гэта могуць быць, ну, нейкія яшчэ моманты, звязаныя, ну, напрыклад, з узростам. Вось зараз жа людзей не хапае, значыць, Лукашэнка хоча, каб і пенсіянеры працавалі, но зразумела, што людзі, напрыклад, больш сталага веку, таксама ў іх будуць там нейкія свае патрабаванні, чаканні, абмежаванні, гэтак далей. Гэта могуць быць і іншыя нейкія, ну, я не ведаю, там, па рэлігійных поглядах, ну, калісьці там трэба адсутнічаць на працы, альбо яшчэ штосьці. Таму вось мне здаецца, што падыход да любога працаўніка альбо працаўніцы як да чалавека, ну, гэта больш правільны падыход. Тым больш, што сёння можна столькі існуе форм вось гэтай гнуткай працы, там штосьці рабіць, ну, не ведаю там у як бы кантраляваць не працэс труда, а хутчэй за ўсё результат гэтага труда і гэтак далей. Але калі мы вернемся да гэтай жанчыны, ну так цікава на самой справе пра бацьку гэтых дзяцей як бы нічога не прагучала наогуле, ці ёсць он, ці яго няма. І вось тут гэта зноўку вось гэтая тыповая сітуацыя, вось калі прыходзе мужчына на працу і гаворыць: вось у мяне сям'я, у мяне трое дзяцей. Што тады скажа працадаўца? О, як добра, я абавязкова цябе вось.
Ну, жонка ж у цябе ёсць? Так, ёсць, значыць яна будзе сядзець, так, калі што.
Так, такіх пытанняў не будзе. Будзе такое разуменне, што вось бацька траіх дзяцей, значыць яму патрэбна працаваць, значыць вось ёсць дзеля чаго працаваць, значыць гэта не нейкі там, каторы сёння прыйдзе, а заўтра не прыйдзе. Гэта такі надзейны працаўнік, ну вельмі добра, вельмі, як бы якраз вось працадаўцы мужчын з сямейнымі абавязкамі яны вельмі любяць. Але глядзі, вось іншая сітуацыя, калі менавіта жанчына. І тут жа мы маем на ўвазе ўжо там не цяжарнасць, не тое, што там карміць грудзьмі трэба гэтага дзіця. Не, гэта як бы ну аднолькавыя абавязкі маці і бацькі. Але як па-рознаму грамадства на гэта глядзіць. І так у гэтым я бачу праблему, таму што на самой справе гэты самы бальнічны па дзецях могуць браць і маці, і бацька гэтага дзіця. Але, ну, не ведаю, калі, я так разумею, гэта жанчына не з Мінску, можа там з нейкага маленькага гарадка, калі вось гэты бацька скажа, што я сёння не прыйду на працу, бо, значыць, у мяне, значыць, бальнічны па дзецях, ну, не ведаю, што, як бы, таксама скажа яго працадаўца. Таму тут, як бы, трэба, ну, трэба з гэтым працаваць. Вось месяц таму мы гаварылі, што ў Беларусі адзначаўся гэты дзень сям'і. Вось памятайце, я якраз глядзела, што робіць як бы дзяржава. І вось дзяржава справаздачылася, як зараз, значыць, папулярна кампанія дружалюбная да сем'яў. Што вось, значыць, зараз праходзяць такія інфармацыйныя кампаніі, што ўсе, значыць, месца працы, яны павінны стаць вось такімі дружалюбнымі да сям'і і разумець, што вось і ў працаўніц, і ў працаўнікоў ёсць сямейныя абавязкі, і як гэта трэба ўлічваць, і як, ну, яшчэ раз дзяржава справаздачылася, як усё добра. А вось мы бачым рэальную карціну, што зусім не добра, і ёсць праблемы, безумоўна, і не тое, што ёсць праблемы, а вось жанчына паўгады не можа уладкавацца на працу. І гэта тое, пра што мы кожны раз гаворым, пра розніцу паміж тым, што дзяржава гаворыць, што гаворыць Лукашэнка, і рэальным жыццём, якім жывуць беларусы і беларускі. Ну, яшчэ раз можна сказаць, што хацелася б не жыць у той Беларусі, пра якую як бы гаворыцца на дзяржаўным узроўні, але няма той Беларусі. На самой справе зусім па-іншаму людзі жывуць.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
Раней мы з вами таксама абмяркоўвалі гэта пытанне наконт таго, што рожайце дзяцей. Увогуле там фраза была такая ад яго, мем чарговы, што двое першыя вашы, а трэці мой. Калі даходзіць сітуацыя да справы, то як пракарміць гэтых трох, чатырох, пяцёх, толькі клопат сям'і, а ніяк не Лукашэнкі, дзесьці дзяржавы. Ну, ёсць нейкія выплаты, але калі тая ж самая сітуацыя, мы уваходзім у стадыю барацьбы с тунеядцамі, і вот вам, калі ласка.
Так, калі наогул малодшаму дзіцю споўнілася 3 гады, так ужо ніякіх выплат няма, калі там, ну, там няма там інваліднасці альбо чагосьці такога. Усе выплаты скончваюцца, і так сям'я адразу аказваецца беднай. Вось зараз мы гаворым пра гэту сям'ю, ну, глядзіце, значыць, мы разумеем так, што там адзін чалавек вось працуе, каб пракарміць 5. Ну, зразумела, якая там будзе, колькі будзе прыходзіцца на аднаго як бы члена сям'і. Ну, гэта зразумела. Таму сем'і з дзецьмі гэта тыя, хто складаюць большасць бедных у Беларусі. Таму вось такая сітуацыя. А гэта жанчына, яна ж нічога не гаворыць, ну, напрыклад, пра тое, што там не састарэлі ли яе там навыкі, ці не патрэбна ёй там некае павышэнне кваліфікацыі, альбо там іншая, можа, там нават адукацыя. Калі ж вось яна была ў трох дзякрэтах, ну, зразумела, гэта шмат часу прайшло, але яна нават гэтыя праблемы не паднімае, а гаворыць толькі пра тое, што вось, што менавіта па той прычыне, што хто будзе з вашымі дзецьмі.
Ну так, таму што пытанні нават такія не задаюцца, пра тое, што а ці не страцілі там умоўна кажучы за час дэкрэтнага адпачынку кваліфікацыю, так. Там ці веду, там ці можа быць адсталі, трэба абнавіць, час жа ўсё ж рухаецца.
Гэта ж кожны год ўжо ўсё змяняецца. Калі, значыць, вось яна была ў трох, так можа гэта ўжо калі 10 гадоў, але нават пра гэта не ідзе гаворка, а вось менавіта, а хто будзе з вашымі дзецьмі. Ну гэта паказвае, што няма ні інфраструктуры, няма гэтага роўнага размеркавання гэтых сямейных абавязкаў. Гэта вось тое, што...
Не, ну, спадарня Ірына, сямейныя это абавязкі могуць быць унутры сям'і размеркаваныя добра, но ў працадаўцы нават такога пытання не ўзнікае.
Я думаю, што гэта звязана. Я гэта думаю, што ўсё звязана, і я пра гэта таксама гаварыла. Вось я яшчэ раз вось возьмем адную тую ж сям'ю, мужа і жонку, у якіх трое дзяцей. Вось прыйдзе муж уладковацца на працу, яму скажуць: "Супер, бярэм". Прыйдзе жонка: "Куды? У вас трое дзяцей, а гэта вось адна сям'я, і можа на самой справе ў іх там, ну, ўсё там размеркавана".
Ну так, да, і нават я так думаю, што калі б яна сказала, што ў нас з мужам усё размеркавана, там как бы адзін раз, калі што, то я сяжу, другі раз ён сядзіць, для працадаўца это наўрад ці было б аргументам.
Ну я думаю, для шмат каго з працадаўцам не было б аргументам, на жаль.
Дзякуй вялікі, Ірына Сідорская, Дзмітрый Лукашук, Жыве Беларусь.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
Ці зменшацца рэпрэсіі пасля выбараў? Прагноз Шрайбмана.
Прынамсі, гэтых хваляй можа зрабіцца паменей.
Чык-чырык. Як твіттарскія рыхтуюцца да ядзернай вайны?
У жэсах ўжо вісят аб'яўкі.
Так.
Як трэба сябе паводзіць падчас ядравага ўдару?
Сустрэнемся пасля навінаў спорту. Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія і расійскія біятланісты не змогуць удзельнічаць у міжнародных турнірах пад эгідай Міжнароднага саюза біятланістаў да канца вайны ва Украіне. У гэтай арганізацыі падкрэсліваюць, што статус гэтага пытання не мяняўся з 2022 года. Менавіта тады беларусаў і расіян адхілілі ад міжнародных спаборніцтваў за агрэсіі супраць Украіны. Футбалісты мінскага «Дынама» датэрмінова сталі чэмпіёнамі Беларусі. Пасля перамогі над «Батэ» 1-0 каманда набрала 67 ачкоў і стала недасягальная для гродзенскага «Нёмана». Мінскія «Дынамаўцы» перамагаюць у нацыянальным футбольным першынстве другі год і дзявяты раз у гісторыі. Беларускі хакеіст Калгары Ягор Шарангович закінуў чарговую шайбу ў чэмпіянаце НХЛ, аднак яго каманда прайграла Атаве 3-4. Наступны матч пройдзе 28 лістападу ў гасцях з Дэтройтам. У Шарангоўіча 6 выніковых балаў пасля 15 гульняў. Агулам у рэгулярных чэмпіянатах НХЛ у яго 171 бал. Гэта пятае месца па ачках сярод беларусаў. Лідарам з'яўляецца Міхаіл Грабоўскі 296. Баскетбольным клубам «Мінск» зацікавілася падатковая інспекцыя. Падчас праверкі выявілі парушэнне, у выніку на рахунку клуба замарожаныя спонсарскія грошы. Прафесійным гульцам будзе цяжка захаваць свой энтузіазм, кажа дырэктар каманды Пётр Івашкоў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
178 палізняволеных выйшлі на свабоду па памілванні з 3 ліпеня. У той жа час 223 чалавекі атрымалі статус палітвязняў.
Улады працягваюць выпускаць беларусаў, асуджаных па палітычных артыкулах, маленькімі порцыямі, але наракаюць, што краіны Захаду не рэагуюць на гэтыя крокі з практычнага пункту гледжання.
То бок не здымаюць санкцыі з Беларусі і не вяртаюць у Мінск сваіх амбасадараў.
Беларускі бок не хоча чуць, што санкцыі не адмяняюць, бо яны ніяк не звязаныя з палітвязнямі. Абмежаванні ўводзіліся за прымусовую пасадку ў Мінску самалёта Ryanair у траўні 21 года і за дапамогу Расіі ў вайне.
Тым не менш, мяркуе палітычны аналітык Артём Шрэбман, пасля выбараў рэпрэсіі ў краіне зменшацца. Пра гэта ён распавёў у YouTube-шоу «Гадзіннічак цікае» сваім сувядоўцам Яўгеніі Сугак і Рыгору Остапеню.
Мне кажется, было бы очень наивно со стороны Лукашенко допускать, что новая администрация Трампа сейчас обращает внимание на то, что Лукашенко выпустил 30 человек или пустил отца на свидание к политзаключенной, которую наверняка им пришлось бы погуглить для того, чтобы понять, кто это. Поэтому я думаю,
что... страну, как и Лукашенко.
Да. Это явно делается не для этого. Как я уже говорила вначале, я думаю, что у него есть какой-то трек.
Ну, там меньше питание ухудшило важнее. Эти... После выборов у тебя отбудется спынение репрессий?
Я думаю, что оно не отбудется. Я думаю, что будет... То есть у нас раньше было только репрессии, сейчас у нас репрессии и освобождение. И дальше, я думаю, что будет примерно так же. Одной рукой да, другой рукой. И это хорошо, потому что на риторику о том, что... ну вот в смысле, это плохо.
Это должно быть в балансе.
Да, work-life balance. Нет, я имею в виду, что, знаешь, вот у нас там у многих риторика, типа, ну так что, что он выпустил 30, он в этот же день еще 20 посадил. Ну так раньше он только 20 садил, а сейчас еще 30 выпустили, поэтому пускай хоть так, слушайте, это хорошо.
Думаю, что после выборов есть полный шанс на то, что репрессии станут меньше интенсивными, потому что... Ну, по-перше, вычерпывается просто пул удельников протеста 2020 года, которые еще не репрессованы и не выехали, и не попали в поле зрока. Так? То бок, все ж таки, это не бесконцы, там, ну, сотни тысяч людей, это не бесконцы пул людей. Поэтому я думаю, что, в принципе, как бы поле для працы.
Ну, слухай, сотни тысяч людей можно працовывать еще шмат.
Ну, коли мы уявим, что кто из кого из них, они ведают, так? Ну, конечно, они могут ходить по свояках без конца, они могут там подписывать людей, которые уже там сидели, приходить до их, подписывать их на экстремистский контент и затримливать. Это все так. Але, ну, звычайно, такие речи сканчиваются административкой, а все ж таки уголовные, там, криминальные термины, коли мы побачим, есть такая там статистика, их... От месяца к месяцу, может, бывает, что повеличивается, але агульный тренд на снижение колькости криминальных справ за некие такие массовые акции, натурально массовых акций нема, так, за 2020-2021 года. Это есть. И тому колькость политвязней уменьшалась бы сама собой, навык, если бы он их не выпускал, потому что люди выходят, а новых набирают не у такой колькости. Вот. Гэта распаўсюджваецца на інтэнсіўнасць рэпрэсій, мне здаецца, таксама так, таму што ўсе мінулыя гады рэпрэсіі ў тым ліку падштурхоўваліся электаральнымі кампаніямі. Было чаканне там рэферэндум, у ВНС, УНС, выбары ў палатку, і зараз прэзідэнцкія выбары, мы бачым хвалі рэпрэсій перад выбарчай. Прынамсі, гэтых хвалей можа зрабіцца паменей. Так, натуральна, што большасць рэпрэсій працягнецца, я думаю. Просто вось такіх примеркованных до некой даты, их может стать менее. До некого подеи, так? Таких репрессий по централизованным загаде по регионах, так? По квотах. Вот я думаю, это махчима. А наступная электоральная кампания у нас в Оле неведомо коли. 2028-2029, там нечто такое, да? 28, напевно. Тому, ну, тут все больше-меньше стримано оптимистично. Я так само думаю, что коли процесс диалогу с Заходом по политвязнях пойде, то Лукашенко может... Ну, принамсі, візуально, і вони вже це роблять, приглушить репресії. Тобто Губазік уже не публікує відео, це так зване покаяльне відео. Я думаю, що вони можуть там по інкомунікада некий прогрес зробити, допустити листи ці своєкого, не ведаю. Ну, тобто, мені здається, після виборчий час, принамсі, відкриває окно тут. Відкриває окно для того, щоб спробувати на ту тему розмовляти, бо останні теми, акрамя міграційного кризису, який то так само може бути темою для діалогу. Остатні теми просто не теми для діалогу Лукашенко і Заходу. Війна, Ryanair уже заіграно, ну, просто вже минулого тема. Це все не теми, які Лукашенко може нечто зробити. Тому, коли буде діалог, мені здається, це у цілому можливо. У цього є вірогодність, це не нульове, так? Вірогодність, що репресії зменшаться до цих виборів, і вона була приблизно нульове. Після вона вже вищей. Я ось так би це писав.
Ну, я, в принципе, згодна, что імавернасць зменшэння рэпрэсій большая, чым імавернасць іхняга павелічэння ці захавання на тым же самым узроўні, які цяпер ёсць, таму што проста вычарпаўся і пул, і нагоды па сутнасці таксама вычэрпваюцца для того, каб рэпрэсіямі займацца. Ну і ўсё ж такі наступае нейкая новая эпоха, якая вымушае там зноў вернуцца да нейкіх размоваў з Захадам, і зразумела, што это самы просты шлях для того, каб да іх вернуцца, это просто паказаць, што мы гатовы кагосьці вызваляць. Ну, вось, у прынцыпе.
Ну, але само вызваленне не абавязкова азначае, што рэпрэсіі спыніліся, так?
Ну, гэта...
У прынцыпе, можна сябе ўявіць і інтэнсіфікацыю абодвух працэсаў, так?
Ну, можна просто ўявіць сябе Туркменістан, дзе, у прынцыпе, няма рэпрэсіі, таму што па вялікаму рахунку няма ніякіх там акцій, да?
Гэта наш, на наш шлях, мне.
Да, і мы ўсім кнемся, якбы, больш-менш, якбы, сітуацыя рухаецца прыкладна туды, калі мы прыйдзем да сітуацыі, калі нібыта рэпрэсіі няма, але ўсе разумеюць правілы гульні, і адпаведна дзейнічаюць паводле гэтых правіл гульні. Тыя, хто былі рэпрэсаваны, ўжо рэпрэсаваны, але новых якбы крымінальных справаў мы не пачынаем, кагосьці можам па прыколу там сказаць, што давайце вы там выплаціце нешта па каэфіцыенту, давайце вы штосьці зробіце такое сякое, можам дзясятку 15 пасядзіце сутак. Ну, але гэта ўжо не будзе той памеры, які ёсць прынамсі цяпер. All right?
All right.
Гэта былі палітаналітык Артём Шрэбман, сацыёлог Рыгор Астапеня і журналістка Яўгенія Сугак. Яны празважалі пра тое, ці зменшацца рэпрэсіі пасля выбараў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Чык-чырык, як твітарскія рыхтуюцца да ядзернай вайны.
У жэсах ўжо вісяць аб'яўкі.
Так.
Як трэба сябе паводзіць падчас ядравага ўдару.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Пасля расстання з умілаваным Шарліз Тэрон шукае каханне праз сервіс для знаёмстваў. Яна выбрала рэсурс, на якім свае анкеты размяшчаюць знакамітасці. 49-гадовая зорка пастаралася захаваць інкогніта і схавала сапраўднае імя, але звязала сваю старонку з акаўнтам у сацыяльнай сетцы, дзе на яе падпісана амаль 8 мільёнаў чалавек, паведамляе The Sun. Апублікаваць сваю анкету на сайце знаёмстваў Тэрон вырашыла пасля расстання з мадэллю Алексам Дмітрыевічам. Футбаліст Трэвіс Кэлсі можа атрымаць дыскваліфікацыю ад Тэйлар Свіфт за каментары аб іх сексуальным жыцці. Яе раззлавалі нетактоўныя жарты каханага. У эфіры падкаста New Hates, які Кэлсі вядзе разам з братам, адзін са слухачоў папрасіў парады аб тым, як вярнуць запал у адносіны з жонкай. На гэта Трэвіс пачаў хваліцца сваімі подзвігамі ў ложку, што слухачы палічылі пошлым. У асяроддзі Свіфт кажуць, што спявачка была настолькі засмучаная, што некаторыя знаёмыя пары вырашылі, што каханыя абсалютна не падыходзяць адзін аднаму. Тэйлар была ўзрушана яго каментарамі. Яна ўжо стамілася ад грубых жартаў. Няма ніякіх сумневаў у тым, што гэта выклікала сур'ёзную напружанасць у адносінах. Трэвіс усё больш і больш падобны на тупова качка, і гэта жудасны вобраз для Тэйлар, чый брэнд пабудаваны на тым, што яна крышталёва чыстая, распавёў інсайдер Радар Онлайн. Сям'і Шэр не даюць спакою адносіны спявачкі і Аляксандра Эдвардса. Інсайдеры Daily Mail сцвярджаюць, што іх неаднаразовыя папярэджанні засталіся без увагі. Крыніца, набліжаная да сына артысткі Чазу Бона, заявіла, што блізкі бачыць, што малады чалавек дэманструе адзін чырвоны сцяг за іншым. Сям'я Шэр адмовілася ад спроб пераканаць яе ў тым, што Аляксандр не ўлічвае яе інтарэсы. Яна сцвярджала, што ён не меў на мэце атрымліваць ад яе грошы, але цяпер яму літаральна плацяць велізарную суму за гэты новы альбом, і яна дае яму кантроль над творчасцю, заявіў інсайдер. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пасля нядаўняга ўдару арэшнікам па Ўкраіне беларусы занепакоіліся магчымасцю хутка ядзернай вайны.
І на поўным сур'ёзе пачалі абмяркоўваць рэчы, якімі варта на гэты выпадак папоўніць свае шафы і кладоўкі.
Людзі кажуць, што запасаюцца бутлямі пітной вады, класічнымі крупамі, макаронамі ды кансервамі.
Не кажучы пра ёд і рэспіратары. Іншыя мяркуюць, што цяпер варта шмат есці хурмы, каб хоць нейкім чынам падрыхтаваць арганізм да гадзіны X.
Але не толькі звычайныя беларускія грамадзяне баяцца такога павароту падзей. Хто яшчэ? У бла-бла-шоу «Чык-чырык» распавядаюць наш галоўрэд Павел Свярдлоў і акцёр Алексей Сапрыкін. Яны, нагадваю, трымаюць руку на пульсе беларускага твітара. Давайте паслухаем.
Паглядзіце, што піша нам назіральнік. Пасля працы, стомлены, зайшоў у тьютар, рэлакснуць. Замест гэтага даведаўся, што хутка ядзерная вайна.
Вау.
Адпачынак, што трэба, канешне, дзякую.
Эксперты, што трэба, ведаюць. Напэўна, у іх нейкія ёсць каналы.
Ці ёсць сэнс планаваць праз адзін тэрмін Сікорскага, які яшчэ не стаў прэзідэнтам, да, калі заўтра ядзерная вайна? Алекс Лазараў піша. Стаўлю піва, што ніякай ядзернай вайны не будзе.
Так.
Класны падыход, да, сябры?
Падыход увогуле геніальны. Слухай, Бок... калі выйграеш, што не будзе, но...
Не, выйграць немагчыма, таму што не акрэслены тэрмін.
А, так.
Ядзернай вайны не будзе, ён піша, але не будзе калі. Заўтра, паслязаўтра, не зразумела.
Калі не будзе, не будзе.
Ніхто
То есть, пакуль ядзернай вайны няма, ён піва ён нікому не ставіць.
Ён праіграе, да.
А калі яна будзе, ўжо піва нікому не спатрэбіцца.
Ну, відаць, не. Ну, ці прынамсі, каб паставіць каму-небудзь піва, трэба будзе добра пастарацца.
Або ўсім будзе не да піва.
Пра гэта і піша Шунан. Хітры, бо як ще будзе, то піва табі ўжо і не спатрэбіцца. І крым не наш, піша, не люблю галячае піва. Да, падчас... ядерной войны.
Хотя, ведаешь, может быть, с допомогой горячего пива можно будет лековаться.
От... Лековать простуду.
Угу.
А, гляди, пиша человек, який мае пинский кошек, такий никнейм.
Май.
У жесах уже висят объявки,
так.
Як треба себе поводить под час ядрового удару. На жаль, не сфотаграфаваў, але пазаўчора бачыў.
То бок пінскія жэсы,
пінскія нешта ведаюць і рыхтуюцца.
Так?
Угу.
Сябры. Ну калі жэс, та арганізацыя, которая сёння як не можа спрагназаваць, калі будзе снег.
Не, жэс гэта вам не абы што, гэта лепшыя палітычныя аналітыкі. Гэта звесткі самых першых крыніц.
Яны найлепшыя гэтыя супрэматысты.
Зафарбуваць ўсё, што трэба, ўсё, што не трэба. Назіральнік пачытаў ўсё гэта і піша такі твіт ўжо наступны.
Так.
Я год таму, можа, і баяўся ядзернай вайны. Цяпер я яе нават чакаю. Бо жыць вось так у адвечным чаканні ўжо няма сіл. Хочацца, каб усё ўжо скончылася. Будь якім чынам.
Ты не чакай, чаканне дастала.
Нешта крыху нават шкада чалавека, не глядзячы на тое, што я яго забаніў, таму што он...
Ты не чакай, дрэнны. Ты не чакай.
Вось, але, ну, гэта ўжо такі крыху суіцидальны падыход.
Фатальны.
Да, типа, ўжо нехай всё это як-небудзь скончыцца, ўжо пофігу як. Вось, ну, але...
Хаця, я... хочацца чалавеку перагарнуць старонку.
Я скажу табе, што я з тых людзей, якія таксама не вераць у тое, што бліжэйшым часам будзе... нейкая ядерная война. Так что...
Я засадник.
Проспевал нам только что. Алексей, ты не чакай, сюрпризов не будет. Мы живем с вами, сябры, у страшный, тяжкий час.
Не читайте, тому, не читайте новины, коли хочете быть здоровым.
Тому, по-перше, новины замест вас будем читать мы и будем вам их переказывать словами твиттерских, самой левшей аналитикой. А по-другое, бяржыце адно аднога. Тут нагода звар'яцець у кожным чаце.
Mm-hmm.
А калі такіх чатаў некалькі, то і...
Нагодаў адпаведна.
Адпаведна, x2, x3 mm-hmm. Нагодаў звар'яцець. Таму давайце берагчы адно аднаго і не даваць... Ну, ладна, не даваць. Ну, давайце хаця паменей адно аднаму нагодаў звар'яцець. Алексей Сапрыкін.
Павел Свярдлоў.
Бла-бла-шоўчык-чырык. Побачымся неўзабаве.
Пакуль.
Европейское радио для Беларуси.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.